كاب 4-4 فرقا ويكعاكب 10-10 فرقا أب 10-9-15 متر باند كما قلنا أب نايل سات كاب واشنطن دي سي زفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ربع 10-15 ويكع 10-19 كما يمسيكم كما يعلكم كوراتنا على توزينا قدم يدحريو كاب إثيوبيا أبو منبر سوشال ديموكراتيك بارتي على مهتت تغير اللومالو زرزرو تصبايو سرع مدبنا مدب هزبي مس هزبي نخلط ناي لوم زبان مرؤات أكالاوي قدلت سعروم ستمرؤو أغاش كلون أم ريتهم زي ما نون حزنا لكم على نازينا حزو زولو تولد ولد كابريال
سلام كميك أنيكم على تغوزينا نهوم أب إثيوبيا أنصار حدش قبري استجمري تقاوموك أسئل اللوم أب كل أوروميا زركبو نقادو تقاومو أم نمقلاس زواسدو سرحت أطاونا يمبال آدما لومي سالساي معاتو حيزو اللوم أب أديس أبابا كبابي كل فكرانيو زركبو نقادو دما كريتانا بصحف عريبنا قنا ملاش نتقبل لنا يبلو سبا سلطان منقستي بوغنوم قبري مقفال قديتا مخانو دحر مقلاس كريتا زولو أكال بأقباب يقرب يبلو أب كل يام حرا هوك تالعيلكم بزبل أب لعلي شدش تسبات سمسرات كسي عقاب حقي زترفو مسكرات نمقراب حدا عينت مخنيات النهابة تدقا قامي قوصرا بمحتاتو نمسكرات ناي مقراب مسلو تحالفو اللو كبل بيت فردي لومي وسينو كامنغوتوم تخصستي حانتي زغونت نقستي يرقا أب بيت مأسرتي سبعوي مسلاتا زقفف مرمرا خمستاقا يداكم اون سموم كابس تمزقبو وصعي بيتسب كحتا كمزيك أليك قليصام عقاب حقي نترعانا من لاشكه بولو بيت فردي عزيز اللهم بخال زيناب كل عمحرا زتوها هاده ناي مفراس زمتي كايدن اللو كبل سماوي بارتي تمالي زوطو مقلسي منقست تخلي ألو تاهي بولو حلافي كومينيكشن تي كلي آتو نقوسو طلاهون حقي تحيسو زركب زخونو أكالي حتة تيلو بخال وقن دماك المتمالي أبلعلي أبلات سماوي بارتي أبستا مسراتي قبناو خصي ستتقصو عنك أسات أبتها قرز لعالي مقصعتي زاس عبو مخانوم سبس سمويا يتقصو اللوم زد دمتا أميركاي وتقلالي بيت فردي يونايتد ستيس سدتنياتاتنا بيونايتد ستيس مقتاو نقزيو تقطعو كبل زوبيين حقي كتو قبر عزيزم تي العلاوي بيتفرد زهاجر لومي بزحلفه وساني نتي ببريزيدنت ترامب زقربك بشدشت ابزحا مسلم زخنا هاجرات زقد حقي تقبل والله انت هنا تي اب امريكا بتسب انت لوم كاتو يخليام زبل دحر بتحتوي بيتفرد كساب اب حقون ان حقون كسفح تصوع تقبل والله زعابيا اكونومي عالمنا زبهالا امريكان چاينان لومي نقداوي زتا كفيتان عالوا منيستر نقدي يونايتد ستيس ويلبر روس ابتا اخيبا اب امريكا زتا سرحي اقوحوت نابي چاينا زيادة بمسداد نقدنا ميزاناوي كنقبرو لنا كبل نيچايناوي مزنو نقيرون چايناوي مزنو وانج يانج بوغنو نقداوي متحبارا قداسي مرچاي ودحرمبال رسمي نرابحا كلتينا ايكونن كبل اتنكيقون ناي يونايتد ستيتس بريزيدنت دونالد ترامب اب اوان وعلا قجل عسرا مسناي روسيا بريزيدنت فلاديمير بوتين زيتا قلصي كالعير كب غيرو منبارو تراغاقيصوم سبا سلطان وايت هاوس نتي كالعير كب عراغاقيصوم ولو انتهوني بزعبانتاي كمتزاربو ايقلصون بريزيدنت بوتين ابزلاخو نيغرتا بريزيدنت ترامب ابزلاخو ناي تويتر ملغتي نتي بميديا زقرب مستراوي درار زبهار زلو نتي قوولو روسيا ابتي زحالفة بريزيدنتاوي مرجعة تالكا متا تكلاس اللي يونايتد ستيتس اي تراتران اما وداتها نعراقاويت كتما مسعول كاب داعش نممنزع عبستا قبري كوينات وتهدرات منقستي سباوي مسالات خمزتحاسو كادماي منيستروم حيدر البادي امينو قن بولك سباستا قبريو كقصعي ام دماي للون زي افلوت اوستا سمعي هيمن رايتس واتش وتهدرات عراق ንዘይተዓጥቁ ሰባት ክቐትሉን ንዝተማረኹ ኣባላት ዳዕሽ ካብ ፓላሶ ክውርውሩን ቪድዮ ምስ ተረኣየ ድሕሪ ዘቕረቦ ስምዕታ እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
የቕኒልና ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕረ ዜና ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ቀዳማይ ሓፈሻዊ ጉባኤኡ ፈጺሙ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። እቲ ፓርቲ እዋናውን ነባራውን ኩነታት ገምጊሙ ነቲ መግለፂ ምውፅኡ እውን ገሊጹ። መሳርሕትና ሰለሞን ክፍሌ ንኣቦንበር እቲ ፓርቲ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ኣዘራሪቦም ኣሎ። መንያ ኣፈወርቂ ተርጊማቶላ።
እቲ ፓርቲ ኣብ ቁፅሪ 4 ናይ መርገፂ መግለፂ እዩ። ሂወደግ ብውልቀ መላኽነትን ከፋፊልካ ግዛእ ሜልኡን ተጠቒሙ ንዘበናት ሓቢሮም ዝነበሩ ህዝብታት እናጋጨወ ሰላማዊ መነባብሮኦም ክናወፅ ፀኒሕሎ ነዚ ኣብ ዘፈፅሙ ካድረታቱ ተሪር ስጉምቲ ብምውሳድ ሓድነት ህዝብና ንክኽበር ንሓትት ዝብል እዩ። ብጭቡጥ ጎንፅታት ዝተረኣየ እንተልዩ ኣበይ ኣብ መንጎ መንን እዩ ዝብል ሕቶ ዝቐርበሎም ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ከምዚ ይብሉ።
አንደኛ እኛ ሀገር አቀፍ ፓርቲ ነን እና ጉዳዮቹ በኢትዮጵያ ምድር
ቀዳማይ ንሕና ሀገራዊ ፓርቲ ኢና። ኣብ ምድሪ ኢትዮጵያ ዝተኸሰቱ ኩሎም ንምቕማጥ ደሊና ኢና። ጥቐስ እንተልካኒ ግን ኣብ ቀረባ ኣብ መንጎ ዞባታት ወላይታን ሲዳማን ጎንፂ ተፈጢሩ እቲ ህዝቢ ተፋጢጡ እዩ ዘሎ። ንዓመታት ዝፍለጥ ዝነበረ ዶብ ክልቲኡ ወገናት ሎሚ ብምንታይ ተኣምር ከም ዝኾነ ሲዳማ ብወገን ወላይታ መሬት ይግበኦ እዩ ብዝብል ንሸሞንተ ቀበሌታት ክነካልል ኢና ኢሉ መንግስቲ ብዝጀመሮ ህዝብታት ተጋጮም ኣብ ዝለዕለ ምፍጣጥ እዮም ዘለዉ።
እዚ ናይዚ እዋን ኩነታት እዩ ዝበሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ። ካልኦት ኣብ ከባቢ ምክላል ዶብ ዝፍጠሩ መቕፀር የብሎምን ዞባ ምስ ዞባ ወረዳ ምስ ወረዳ ንሓደ ወገን ንምሕጓስ ኣብ ልዕሊ ተካልእ ፅዕንቶ ንምፍጣር ዝፍጠሩ ጎንፅታት ዶብ ብጣዕሚ ዘሰልቸወና ኮይኑሎ ህዝቢ እውን ዝለዓለ መስዋእትነት ይኸፍላሉ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
ኩሉ ግዜ ሁለት ክልሎች በሚገናኙበት ኣከባቢዎች አሁን ኦሮምያ ክልልና በሶማሌ ክልል
ክልተ ክልላት ኣብ ዝደባብሉ ከባብታት ከም ኣብ መንጎ ክልል ኦሮምያን ክልል ሶማልያን ዘሎ ኣዝዩ ዝፍለጥ እዩ። ብብዙሕ ዝዝረበሉን ብዙሕ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ኣብ መንጎ ትግራይን ኣምሓራን ዘሎ መፍትሒ ዝሰኣነ ጉዳይ ዶብ ከምኡ እውን ሕቶ መንነት ዝበሃል ከዓ ብዝለዓለ ንህዝቢ የጋጭ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ቅድሚ ሎሚ ሓሲብዎ ዘይፈልጥ ህዝቢ ኩሉ ዘለዓዕል ስምዒት ዝቅስቅስን ዝኾነ ኣካይዳታት ማለትና እዩ።
ብዛዕባ ጾር ግብርን ድኹዕን እውን ኣልዒልኩም ኣለኹም ኣብ መግለፂኹም። ብዛዕባ እዚ ኸ ኣብዚ እዋን ዝረአ ዘሎ ትብልዎ ኣለኩም ዶ? ንዝብል ሕቶ እቲ ጾር ግብሪ ብፍላይ ንንኣሽቱ ነጋዶ ካልእ ተሪፉ ኣብ መንገዲ ቡን እናፍልሓ ብምሻጥ ዝመሓደራ መንእሰያት ኣሓትና ዕለታዊ ኣታዊ ብዝብል መዓልታዊ ኣታውየ 50 ብር ዘይረክብ 5,000 ኢሎም ገሚቶሞ ዝብል መረር ኢና ንሰምዕ ዘለና። እዚ ፈፂሙ ምክንያታዊ ዘይኮነ ንህዝቢ ዝህውኽ ኢሎም ኣብ ልዕሊ ሓረስታይ ከዓ ግብሪ መሬት ትሕዝቶ መሬት ኣብ ግምት ከየእተወ ንኩሉ ዘይከኣል ኮይኑዎኣሎ ኣገዲድካ ድኩዕ ክገዝእ ብምግባር ሓረስታይ ሓሪሱ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ምህርቲ ኣብ ዘየእትወሉ እውን ዕዳኻ ክፈል እዩ ዝበሃል ዘሎ ካበይ ኣምፅኡ ኸ ክኸፍል ኢሎም። ብዛዕባ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን እውን ከምዚ ኢሎም
ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጁ የህዝባችንን ሕገ መንግስታዊ መብት የረገፀ ነው።
እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ሕገ መንግስታዊ መሰል ህዝብና ዝረገፀ እዩ። ህዝብና ከም እንሪኦ ዘለና ብርእሱ ብሰላም ዝነብር ህዝቢ እዩ። እዚ ኣዋጅ ኣብ ተግባር ዝውዕል ሓደ ዝደለይዎ ውልቀ ሰብ ክኣስሩ ወይ ንሓደ ወገን ንምጉዳእ ክደልዩ ከለዉ እዩ። እምበር ህዝቢ ኢትዮጵያ ስርዓት ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። በዚ ኣይጥርጠርን ይላዓል ኢና ንብል ዘለና።
ብዛዕባ እቲ ካልኦት ፓርትታት ምስ ኢህወደግ ይደራደር ኣለዉ ዝበሃል እውን ንሕና እምነት የብልናን። ብዛዕባ ባይታ ፖለቲካ ምድርዳር እቲ ቀንዲ ቁም ነገርን ኣድላይ ነገርን ካብዚ ድርድር ንሃገርናን ህዝብናን ዝጠቅም ይወፅ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ክብሉ ዶክተር በየነ ጴጥሮስ ተዛሪቦም ኣለዉ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ምሩቓት ዩኒቨርሲቲ ኢና ክንሰግር። ቅድሚኡ ግን ኣብ ዘረባና ክቡራት ሰማዕቲ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሎም ዘበን ብዶክተራል ዲግሪ ፒኤችዲ ምዃኑ እዩ ተመሪቑሎ። ጽባሕ ጋሻ ኤርትራውያን ናብ ኣሜሪካ ክኾን እዩ። ንዕኡን ቤተሰቡን እንኳዕ ሓጎሰኩም ንብል ክንቅጽል መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ናይ ሎሚ ኣጋሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብዚ ዓመት ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ዛዚሞም ዝተመረቑ መናእሰያት እዮም። ክልቲኦም ኣጋይሽ ንዘለዎም ኣካላዊ ጉድለት ተፃዊሮም ዝተመረቑ እውን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን ናብ ኤርትራን ትግራይን ስልኪ ደዊሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ፈለማ ካብ ኤርትራ ዝተዓደመት ጋሻ ንርእሳ ብምልላይ ትጅምር።
ሽመይ ሄለን እዮብ ወልደ ሚካኤል ይበሃል። ብሽሕን 1989 ኣብ ምእዞባ ድዋርዋ ገዛላምዛ ትበሃል ዓዲ ተወሊደ። መባእታን ማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ትምህርተይ ከዓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ድዋርዋ ወዲአ። ሕጂ ኣብ ኮሌጅ ማይነፊ ኣይ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ናይ መንግስቲ ሰራሕተኛ ኢኸ
እወ
ሃብቶም ምስ ሰማዕቲ ተላለ
ሓረ ሙሉእ ሽመይ ሃብቶም ዝበሃል ዝተወለድኩሉ ብሽሕን 1985 ዓመተ ምህረት ዝተወለድኩሉ ቦታ ኣብ ዞባ ሰሜና ምዕራብ ከተማ ሸራሪ ዕድመይ ውሕጂ 24 ኣለኹ።
ሄለን ናይ ኣካል ስንክልናኺ ወይ ኣበየ ናይ ኣካል ክኢኺ ጎዲልኺ ብምንታይ ምክንያት ካብ መዓስ ጀሚሩ?
ስጋብ 5 ዓመት ብእግረይ ከይደ ይብሉን ምቲ ወለደይ ጋል 5 ዓመት ምስኮንኩ ከምዚ ፖልዮ ይብልዎ ማለት እዩ። ብፖልዮ ክልትየን ኣጋሪ ለሚሰን ማለት እዩ። ሕጂ ብሓገዝ ወልቸር ዝንቀሳቀስ ትየነ እጋረይ ንምሳትየ ነ
ኣብቶም ከ
ጉዳተይ ኣብ ክልትዩ ኢደ እዩ። ክልትዩ የማን ፀገማይ ኢደ እዩ። ያው ፀገማይ ኢደይ ዛንሽተይ ኣፀባተይ ተሪፋ የማን ኢደ ደሞ እዛ ንሽተይ ፀባተይና እዛ ምስኣ ዘላ ማለት እዩ። ሓደ ዳ ዝበጣዕሚ ኣብዚ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ውግ 1991 ይመስለኒ ብዙሕ ኣይዝኩረኒ ግን 1991 ይበሃል ዝበፅሐኒ ሓደጋ ከተማ ሸራሮ ኣባዕለ እዩ ሓደጋ ቦምቢ ማለት እዩ።
ተንኪፍካዮ ማለት እዩ
ማለት ምስትህፃ ምንባረሲ ዝጥቆስ ምኳንስ ኣይፈለጥኩ ነረ ብሓል መፃወቲ ኢለ ይሕዚ ኣነ
መፃወቲ ኢልካ ሒዝካዮ ኣብ ኢድካ ተፈንጅሩ ማለት እዩ።
ኣብደይተፈንጅሩ
ሄለን ናባኸ ክምለስ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዘመን ትምህርቲ ተመራቕቲ ኢኺ ብምንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኸ ተመሪቕኺ ብምንታይ ደረጃ?
ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ኣይቲ ማስተርስ ዲግሪ።
ሃብቶም ኸ ብምንታይ ዓይነት ትምህርቲ ኢኻ ተመሪቕኻ?
ኢንጂነሪንግ ቴክኖሎጂ ኮይኑ ብመካኒካል ዲፓርትመንት ዝበሃል ተመሪቕኻ 5 ዓመት ማለት እዩ ብዲግሪ
ብመካኒካል ኢንጂነሪንግ ኢኻ ተመሪቕኻ?
ኣዋ መካኒካል
ካብ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት። ሄለን ካበያ ዩኒቨርሲቲ ኢኸ ተመሪቕኺ?
ካብ ኢኣይቲ ኤሪትሪያ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ።
ክልተኹም ኣብ ናይ ትምህርቲ ፃንሒትኩም ምስቲ ዘለኩም ናይ ኣካል ጉልኣት ምህሮ ከመይ ነይሩ? ዝነበረኩም ፈተናታት ወይ ብድሆታት እንታይ መስል ነይሩ? ሄለን ከመይ ነይሩ ፃንሒትኪ?
ትምህርቲ ደሓን ነይሩ ማለት እዩ ግን ንዓይ ምስቲ ስንክልና ዝነበረኒ ፀገም ማለት ናይ ትራንስፖርት ፕሮብለም ነይሩኒ ማለት እዩ። ምክንያቱ ሓደ ከም ሰራሕተኛ እየ ዝሰርሕ ይኡ በቲ ከዓ ተማሃሪት እየ ማለት እዩ። ሕጂ ካብን ናብን ድንቀሳቀሶ ዝነበርኩ እቲ ንጥፈታተይሲ ይውስኽ ነይሩ ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ግዜ ፕሮጀክት ከነዳሉ ከለና ዲስከሽን ከለዎና ከለዉ ምስቶም ደቂ ክላሴ ኣብ ስመራ መፅእ ኢንተርነት ሰርች ገብር ናብኣቶም ንቋፀር ይኸይድ ብዙሕ ይደክም ነይረ። ኣብዚ ግዜ እዚ ሃማድአን ነዚ ፀገም እዚ ተረዲአን ምስ ዶክተር በየነ ዘራፅአን ሕጂ ኣብ ኢታሊ ዝርከም ኣራኺበናኒ ዶክተር በየነ ዘራፅን ከዓ ብቻርች እትኸይድ ወልቸር ኣበርኪትለይ እዚኣ ድማ ኣብ ሂወተይ ኣሳልጦ ብዙሕ ማለትሲ ለውጢ ብዙሕ ሓጊዛትኒ። ካልእ ድማ ዕለት 16 ዲሰምበር 2015 ፈርስት ይር ተማሂረ ከለኹ ናይዚ ሰዓት 4 ፈተና ነርኒ ሽዑ ሰዓት 4 ተስያ ይኸጡና ሕጂ ምስ ተሳእኹ ሰዓት 5:20 ንኸውን ቴሌፎን ተደዊሉና ካብ ገዛ ማለት እዩ ኣቦኹ ስለ ዝሓመመስ ቅድሚ ፋዱሲ ቀልጢፍ ክትመፂ መልእኽቲ ከምኡ ቴሌፎን ድውሉለይ ኣነ ማ ሰዓት 9 እንታይ ነርኒ ኤግዛም ነይሩ ሕጂ ንመንደፈራ ሒዝናዮ ንኸይድ ኣለና ንሕክምና ገለብሉኒ ኦኬ ኦሬዲስ ከምዚ መይቲ እዩ ተፀቢት ዘን ቀልጢፈ ቅድሚ ፋዱስ ነፅአ ኣቦይ ነይቲ ፀኒሕኒ ማለት እዩ ፈተና ጅመረሉ እቲ ኣቦይ ማቱ ማለት እዩ። ሕጂ ብጣዕሚ ኣብዚ እዋን እዚ ብጣዕሚ ተተንኪፈ ኢቭን ከማን ከምዚ ከቋርፆ እቲ ትምህርትስ ምክንያቱ ሞራለይ ብጣዕሚ ተተንኪፉ ኣብዚ ኩሉ እዚ ንክበፅሕ ኣብ ልዑል ተራ ዝነበሮ ኣቦይ ከፈሊኒ ማለት እዩ። ብዳሕራይ ረቡዕ ነራ ተማዕቲ ማለት እዩ ረቡዕ ሓሙስ ዓርቢ ፈተና ነርኒ ኣይምከትኩን ሽዑ እቶም መሳርሕተይ ኤኣይቲቢ ሓፈሸ ከዓኒ ይድውሉለይ ነይሩ ነቦክት ካልኣይ ከምዚ ተቐትሉ ዩ ኣለኽ እሱስ ንክምሃር ናብዛ ደረጃ እዚኣ ንክትበፅሽ እዩ ብፅዕር ነይሩ ስለዚስ ናብታ ትምህርቲ ክተተመለስቲ ኢ ድሓይሽ ምክርታት ከምኡ መሴጅ እንዳፅሓፉ ብሞባይል እንዳዘረረቡ ከምኡ ውን ሓላፊ ከምኡ ኩሉ ሰብ ሽዑኡ ሰንበት ምሸት ኤኣይ ተኸይደ ማለት እዩ ንሶኒ ንክፍተን ማለት እዩ
ሕጂ ትዛዕክበየ ከቢድ ዕንቅፋት እዩ ነይሩ የሕዝን ከዓ ግን ብርትዕቲ ኢኸ ናብዚ ምብፃሕ ኸ ዓብዪ ነገር እዩ። ካብቶም ንስኻ ኸ ምስቲ ዘለካ ናይ ኣካል ምጉዳል እቶም ዘጋጥሙካ ፈተናታት ኣካላዊ ፈተናታት ከመይ ትዋፅኦም ነይርካ?
ፅቡቕ እዩ ነይሩ ብልስ ስጋ ዝነበረኒ ግዜ ንሰረክተይ ነተሓጋገዝከ የውፅኤ ከጋጣሲ ኣብ ዓድግራት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ከምቲ ሓድሽ ዩኒቨርሲቲ ምኳኑ ብዙሕ ፋሲሊቲ ብዙሕ ኣይነበረን ብዙሕ ቻለንጅስ ነይሮም እዩ። ከም ቻለንጅ እንታይዮም ኣብ ክዳን ሕካብ ክኾኑ ይኽእል እዩ እዚን ዋላ ኣመንታ እዞም ዓበይቲ ነገራት ሳንታ ካብ በሪ ጎቲትካ እናበሩ ምንምታው ቻለንጅታት ነይሮም እዮም። ግን ያው ንድሕርዛ ተበግሶካ ሂሊካሲ ዘይትዋፀልስስ የለን ኢለ ስለተበገስኩ ትነገር ንክዋፅ ወቅቲ ኢለ ማለት እዩ። ንኣብነት ብዙሓት ዕሮቕቲ ነይሮም ክሕግዝን ዝኽእሉ ሳንታ ተሸኪሞም የትውለ ነይሮም ከምኡታት እዩ ምስ ግን ብፅቡቅ እዩ።
ሓፈሻዊ ውፅኢትካ እንታይ ይመስል ነይሩ?
ሓፈሻዊ ውፅኢት እየ ፅቡቅ እዩ ድሓን እዩ ድሓና ነትሒዘውን ወፅየ
ኣፃብዕትኻ ከመይ ገይርካ ትፅሕፍ ነርካ ናይቲ መፅሓፍ ገለ ፀገመይ ነበርካን?
ብየማን ፅሕፍ የማና ኢደ ክልተ ፃዕ ተሪፈርካ ክለካ ተበዕስ ኣመንኩ ክክእል ኣብታ ንሽተይና ታምሳእ ዘለካ ፅላ ማለት እዩ ኣብ ኣቐር ከርየ ፅሕፍ
ሄለን ሓዳር ስድራ ኣለኪ?
ኣይ የብለይን ስድራ ሕጅስ ኣብ ትምህርቲ የፀኒ
እና ስራሕኺ እውን እቲ እዚ ናይ ኣካላዊ ምጉዳል እውን ኣሎ እንደገና ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እውን ዓንቶ ዝገለፅክዮ ላዚ ዌልቸር ድሓር ዝተወሰነ ፀገማት እንተፈትሐልክ እውን እዚ ኩሉ ተሰኪምካ ናብዚ ዓወት ወይ ድማ ናብዚ ደረጃ ምብፃሕ ከመይ ክኢልክዮ?
ድሓን እዩ ምክንያቱስ ኩሉ ሰብሲ የተባባዕካ እዩ ክትምሃር የተባባዕካ እቲ ትምህርቲ ከምዚ ብናፃ እዩ መንግስቲ ውን ስንኩላን ንክምሃሩ ተማሂሮም ሰሪሖም ንክኣርፉ ሰሪሖም ንዖም ኮይኖም ንወለዶምን ሃገሮምን ህዝቦምን ክገብሩ ብዙሕ ኢንቨስቲ እዩ ዝገብር። ሕጂ እቲ ርድኢቲ እናተይ ስሓፍ ይብል ማለት እዩ። እንደገና እቲ ካምፓስ ከዓ ንስንኩላን ብዝምቸ ኣገባብ እዩ ተሰሪሑ ማለት እዩ። እቲ ኢንፍራስትራክቸር ሲ ንስንኩላን ናብ ግምት ዘእተወ እዩ። ብሓፈሻ ክምሃር ክሰርሕ ኩሉ ነገር ክገብር ክእል እቲ ካምፓስ ማለት እዩ። እቲ ዓብዪ ዘተባብዓኒ ዝነበረስ ዚኢታት
ነይሩ። ናብ ተቐፂላ ዝሓዝክዋ ሕቶ ትወስድ መልሲ ይብክ ዘለኹ እቲ ኮሌጅ ወይም እቲ ኢንስቲትዩት ነዚ ናይ ኣካል ጉድለት ዘለዎም ተምሃሮ ኩነታት ዘማልእ እዩ ዝበልክዮ? ንኣብነት እንታይ ኩነታት የማልእ ነይሩ? ካልእ ናይ ኣካላዊ ጉድለት ዘለዎምን ኣለዉ? ንስ ካብቲ ናትኩም ናይ ኣካል ጉድኣት ዝተፈለየ ናይ ምርኣይ ድዩ ናይ ምስማዕ ድዩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣካል ጉድኣት ክህሊ ይኽእል እሞ እንታይ እዩ ዘማልእ?
ከምዚ ብወልቸር እንድሕር ተኣቱ ኮንካስ ከምዚ ኣስካላ ኣስካላ ክህልዎ ትፅበ ማለት እዩ። ድሕራ ግምት ዘይኣትዩ ማለት እዩ። እቲ ቤት ትምህርቲ እቲ ክላሳት ኩሉ ንስንኩል ብወልቸሩ ባዕሉ ደፊእዋ ክኣቱ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ኩሉስ ስሚንቶ ለማፅ እዩ። ኦፊስ እንድሕር ከይድካ ከዓኒ ሓደ በቲ ቅድሚት እንታይ ኣለዎ ሕራይ ከምዚ ኣስካላ ኣስካላ ኣለዎ። ብድሕሪ ተጠዊኻ ግን በቲ ሓደ ሳይድ ከዓኒ ንስንኩላን ትኽ ኢሉ ከምዚ ማርሻቤድ ዓይነት ትኽ ኢሉ ክንፅርጋ ናብ ተንኩለን ኦፊሳት ፋሕ ኢሉ ክትኣቱ ከም ትኽእል ይገብረካ ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ኣብኡ ሰርሕ ኢለካ ናብ ድኾነ ኦፊስ እዚኣ ወረቐት እዚኣ ብፅሓለይ ወይ እዚኣ ኣባ ንክዝተበለለይ እዚኣ ኣባ ናብ መሓዝተይ ክኸይድ ደለይ ናብ ድኾነ ባዕለየ ኩሉ ነገር ዝገብር ማለት እዩ። ንክላስ ክኸይድ ተደለየ ከምኡ ንኦፊሳት ካልእ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ካልእ ኦፊስ ይሰርሕ ናብ ካልእ ኦፊስ ክኸይድ ከሎ ከዓ ባዕለይ ንኸይድ ኣነ ካብቲ ደስ ዝብለኒ ናይቲ ካምፓስ እዩ።
ኣብቲ ካምፓስ እዩ ክትሰርሒ ትምህር ዶ ወይስ ካልእ ስራሕ ክትሰርሒ?
ኣብቲ ፕሮግራሚንግ ኤንድ ስታንዳርድስ ኦፊስ ዝበሃል ከምዚ ናይ ስኬጁል ፕሮግራም ማለት እዩ ናይ ታይም ቴብል ኤንድ እዚ ናይ ኤግዛም ምድላው ኣብኡ ይሰርሕ።
ሃብቶም ዓንቶ ትንክፍ ኣቢልካ ነርካ ዩኒቨርሲቲ ዓዲግራት ሓድሽ ከም ምዃኑ ነዚ ዝተፈላለዩ ፋሲሊታት ጉድለት ከም ዘሎ ቁሩብ ተንኪፍካ ነርካ እንታይ ዓንቶ ዝሓተትክዎ ካልኦት ናይ ኣካል ጉድኣት ዘለዎም እቲ ዩኒቨርሲቲ እንታይ ከቅርብ ኣሎ
ከማሉ ዝግበኦ ነገራት ብዙሓት እዮም። ንኣብነት ወሲድና እዞም ዊልቸራት ሕጂ ንኣብነት ዊልቸራት ዘለዎም ሰባት ኣለዉ ብርኩስ ንባዕሉ ክራንች ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እሶም ሕጂ ሓገዝ ይደልዮም እቲ መንግስቲ ወይቲ ዩኒቨርሲቲ ብዝተካለ መልክዑ ከቐርብ ይግብኦ። ካልኣይ ነገር ደሞ እዞም ኣካለ ጉድላት ናይ ባዕሎም ኣይሲቲ ወይ ድሞ ናይ ባዕሎም ኮምፒተር ክፍለ የለም ዝብል እንትን ኣለኒ ማለት ንባዕሎም ናበይዶም ክጥቀሙ ይግብዎም። ንኣብነት ሕጂ ኣብ እግሮም ሽግር ዘለዎም ሰባት ናብ ላዕላይ ፍለር ወፂኦም ክምሃሩ ወይ ከዓ ዶርሙ ክዕዳ ይኽእል እዩ። ስለዚ ከምኡ ችግራት ክፈትሕ ኣለዎ ከምቲ ዝበልኩካ ናይ ዊልቸር እውን እና እዞም ማሽናት ምሕፀ ዝበለ እውን ክእቲ ተባሂሉ ነይሩ ስቲል ያተውን ዘሎ ከምታት ነገርን ክእቲ ኣለዎ ላውንደር ማ ኣልትመሽን
ላውንደር ዎ ላውንደር ማሽን ናይ ክዳን መሕፀቢት ማሽን ፅቡቅ እሞ ናይ ቀፃሊ ትምኹም ተዛሪብና ክንዓፅሞ ሄለን ቀፃሊ ትምኒ ክንሸተኹን እንታይ እዩ?
ቀፃሊ መደበይ እኳ ናይ ትምህርቲ ዕድል እንተረኺበ ኣብ ፒኤችዲ ክቅፅል።
ካብቶም ቀፃሊ መደብካ እንታይ እዩ?
ቀፃሊ መደበይ ያው
سراح يبل كان حزوة له
حجيت ما المتسم يتمر
سراح متحازر له بقبل كان ما نبي تمرتي محسابر له ماسترس ديوك مو هلين يوب كاب كتما أسمرا هبتون في الصهاي كاب تقرأي كتما شرارو قاش مالب هزب مس هزب بمخان تمكرهم سلدر كافركمني بشي مسامعتي مسكن يغني لي
زي راديو دمصي امريكا يو مدب حزبي مسزبي تخطاتيلكم هنكصل ناب ريتهم
هلو بي انا حولو زلو نغر نتعالو في او ايتيوبيا ناي جبري ادما غيروم حزب نالكم تعربو الله اتزغرم كن ኣብቲ ስልጠና ዓዲ እንተሪኢኹሞ ዘለና የስ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ከም ዝውሰለና ዘሎ ንሪኢ ኣለና ኮ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እዚ ይእቶትካ መዚ ክትከፍልካ እንትበልዎስ ገና በቲ ዝገመትዎ ከይተረኣየ ዝኩሉ ዕግርግርን ኣድማን ዛስዋይቲ መንግስቲ እውን ድኻ ዝኾን ዘሎ ግብሪ ስለ ዘይረክብ እዩ ብትኽክል ተፀኒዑ ወይ ከዓ ንድሕር ዝጎድእ ኮይኑ ብትኽክል ድኣ ክሓቱን ከረድኡን ክርድኡን ክምኩረ ኣለዎ እምበር ስልካ ኣድማን ራብሻን ምፍጣር ምስ ካሊእ እንዳተሓሓዝካ ግን ይጥቀምሉ ኣለዉ ግን ዝኾነ ግብሪ ምልማድ ፅቡቕ እዩ ሓደ ምዕባለ ነተዓዲ እዩ የቐኒለ ወደ ብርሃ ካብ ሳውዝ ዶኮታ ኣሜሪካ
ሄሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ድሓንዲኹም ሰብ ክንደይ ሃናፅ ርእቶ ከለዎ መልእኽቲ ከመሓላልፍ እንዳደውለልኩም እዚ ናይ ኣልኣሚን ዓብደለጢፍ ደርፊ ኣለኩም ስምዑ ኢልኩም ደርፊ ተስምዑና ንሕና እቲ ሓበሬታ እቲ መልእኽትታት እቲ ሰብ ዝደልዮ እምበር ደርፊ ኣይንደሊና ካቢቱ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና እቲ መልእኽቲ ስደዱ እየ ዝብለኩም የናታኔ ካብ ኣትላንታ
ሄሎ ቪኤ ሰላም እንጣዕና ንዓኹም ይምነዝ ንመምህር መሓሪ ዮሃንስ እየ ክተሓሳስቦ ዝደሊ መምህር ዮሃንስ መሓሪ እቲ ትሰብህቦ ዘለካ ሓበሬታን እቲ ትትንትኖ ዘለካ ኣካይዳን ፅቡቅ እዩ ሃናፂ ግን ንመን እየ ዝትንትነሉን ዝህቦን ዘለኹ እዞም ዝህቦም ዘለኹ ሰባት ከ ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ኣለዉ ኢልካ ርግእ ኢልካ ተተሓስበሉ ፅቡቅ ኢለ ይኣምን የቀኒለይ ገሬ ወዲ ምጉላት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ምስ ናይ መቐለ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ መምህር መሓሪ ትዛረቡ ነርኩም ብዛዕባ ናይ መቐለ ፓርክ እተሓትዎ ነበርኩም ሕተ ኩሉ ዝምልሶ ዝነበረ መልሲ ሕጉስ ኣይነበረን እንተ እንተ እዩ ዝነበረ ንትቅድስ ስራሕቲ ቅዱስ ምዃኑ ክመልስ ኣይደልየን ነይሩ በትረ ስልጣን ግን ፅቡቅ ኣተሓተታኢኻ ተሓተ ዝነበርካ ቀፅለሉ መምህር መሓር ግን ነቲ ፅቡቅ ፅቡቅ በሎ ነቲ ዘይፅቡቅ ትፈልጦ ከዓ ቋሞ ነገር ተቃወሞ ዳኣ እምበር ብዛዕባ ናይ ፓርክ መቐለት ፅቡቅ እዩ ምንም ዝወፀ የብሉን ተሓጒስና ኣለና የቕኒልና ኣድማፂትኩም እንካብ ስያትል እሺ ቻባይ
ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ዝለኣኩም ኣዝና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ንዓድም 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ኢሜይል እውን ክትፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ካም ኢልኩም ዝኣኹልና ብቴሌፎን ደውልኩም ኣብ ዝደለኹምዎ ሰዓት ካብ ስራሕ ድዩ ካብ ዘዕረፍኩምሉ ስፍራ መደብና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም ቁፅሪ ቴሌፎን 641-552-5005 እዩ እሞ ደቃይቅ ኣዋሊድና ኣለና ሙዚቃ ክንጋብዘኩም መርከብ ባርያ ጋብር ተጎምፀፅ ተዓምፀፅ ይብል ንመናእሰይ ዝደረፈሎም ይመስል ዝኸኣለ ይጎምፀፅ
ك كنت لك شن احذني تعامت تحق سيت ونسيت كنت تطير ماي دو تبان تلك صباح الخزن ماي دو تبان ماي دو تبان ماي دو تبان ماي دو تبان بلا 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 ناتي بلا نخذ بلا بلا داخل يا بلا فعلت عزازيت يا فعلت وزازيت عم تزي اوغت جيكو اوغت My roots are bound to look at your back. How's it? Turban Nazi. As if they're good. Turban Nazi. Build your content.
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደረፍቲ ኣዜና ነመስግን። ንማዕፀዊ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣንጻር ሓድሽ ግብሪ ዝተጀመረ ተቃውሞ ቀፂሉ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከቡ ነጋዶ ተቃውሞም ንምግላፅ ዝወሰድዎ ስራሕቲ ጠው ናይ ምባል ኣድማ እውን ቀፂሉ ተባሂሉ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዩናይትድ ስቴትስ ስደተኛታት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምእታው ንግዚኡ ጠጠው ክብል በይኑ። እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝሃገር ሎሚ ኣብ ዝሓለፈ ውሳነ ነቲ ብፕረዚደንት ትራምፕ ዝቐረበ ካብ 6 ሙስሊም ሃገራት ዝእግድ ሕጊ ተቐቢልዎ ኣሎ። በዚ መደብና ፈፂምና ኣለና። በታ ዝተቋረፀት ደርፊ ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.